Красиво вуксозно издание, речник на термините от словесния фолклор. Доколкото разбирам, това е началото на цяла поредица. Всички ли книги ще бъдат на два езика и изобщо как се роди идеята за този речник?
Това наистина е един много мащабен проект на нашия колега от Института за етнология към Академията на науките на Чешката република, доктор Ярослав Отченашек. Той беше инициатора. Той беше човека, който се осмели да се впусне в такова мащабно и смело начинание. Амбициозна и, бих казала, блестяща идея за осъществяването на която и българската страна има принос. Той се свърза с нашия екип. Ние сме група учени от секция антропология на словесните традиции към Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науки. Като специалисти по именно по словесен фолклор, по словесни традиции. За нас това беше едно предизвикателство. Да се опитаме да обобщим и да представим в достъпен и привлекателен за читателите вид това, което нашата наука е постигнала в своята история, вече почти 150 годишна. Амбицията на поредицата е да представи фолклора и фолклористиката на славянските страни, така че нашия речник попада в един така широк славянски и европейски контекст. Очакваме с интерес появата и на следващите томове. Доколкото знам, предстои излизането на тома за чешкия фолклор след нашия, но България е пионер, така да се каже, в това начинание и ние сме много горди от този факт. Авторите са предимно членове на нашата секция антропология на словесните традиции. Ние сме 12 на брой. Мога да ги изброя по имена. Участват още Елпена Георгиева, Доротея Добрева, Валентина Ганева Райчева, Григор Григоров, Цветелина Димитрова, Марианка Борисова, Николай Вуков, Миглена Иванова, Миглена Елчинова и Йорданка Коцева. Автор на предговора е Владимир Пенчев, който беше и координатор на нашия проект.
Представихте го вече в Прага?
Да, премиерата в Прага беше преди около месец. Мина много добре, с голям интерес от страна на българската общност в чешката столица, от страна на българисти, филолози, етнолози, студенти, преподаватели от Чехия и така се получи интересен разговор, хубаво събитие. Сега очакваме с нетърпение и българската премиера.
Към каква аудитория е насочен този речник? Сериозни учени се занимават с него. Той струва ми се, че би могъл да бъде полезен и на хора, които не са специалисти, просто се интересуват от фолклор.
Такава беше идеята на Ярослав Отченашек, която ние възприехме и нашето желание и амбиция беше да потърсим една по-широка аудитория, която да не се затваря само в академичните кръгове, а да включва също така студенти, ученици, хора на изкуството, журналисти, изобщо хора с интерес към българските традиции и българския фолклор. Мисля, че от такова издание има голяма нужда. До сега българските учени се затварят предимно в академичните си изследвания, пък този диалог с по-широката общественост оставал на заден план. Сега се надяваме, че ще запълним тази празнина и хората, които се интересуват от българския фолклор, ще имат едно издание, където ще могат да намерят лесно и достъпно нещата, които така са важни за тях.
Няма много връзка с разговора ни по повод речника, но винаги ми се искало да те попитам. Има ли някакви нагласи, разбирания, митове за фолклора, които битуват, да кажем, сред широката аудитория, които би искала да просто да не съществуват от една страна и какво трябва всеки българин да знае за своето традиционно наследство?
Въпросът много ме зарадва за митовете относно фолклора. Ами, значи, наистина съществуват такива митове и те са много устойчиви, някак продължават да се възпроизвеждат, въпреки че вече така учените установяват тяхната несъстоятелност. Единият от тези митове е, че фолклор е нещо, което касае миналото, което е останало стотици години зад нас и което няма нищо общо с действителността. Нещо, което хората едва ли не на сила трябва да пазят и да съхраняват. Всъщност фолклора е нещо много жизнено и той продължава да се развива. Възприема най-разнообразни форми. Понякога дори неочаквано се проявява. Фолклора е всичко това, което е нетрадиционно, спонтанно, което хората правят сами за себе си, без да са организирани от някакви институции или някакви властови механизми. Фолклора са, например, вицовете, които продължават да се разпространяват в днешно време, включително и в интернет. Всъщност в интернет фолклора намира една много благоприятна среда, в която се развива. Всяка група всъщност, била тя група на хора от една и съща възраст, примерно ученици или пък студенти или екипа, в който работи в една фирма, на практика ражда своя фолклор. Дали ще са весели истории, дали ще са прякори, дали ще са някакви суеверия, да ги кажем, или ритуали, такива неща винаги се появяват. Освен това и този класически фолклор, който свързваме с българската традиция, с средновековното българско село, този фолклор, който е съхранен в сборниците и архивите, продължава да вълнува съвременните хора, продължава да се връщат към него, защото той е наистина много богат на образи, на символика и на един особен смисъл, който всъщност липсва на съвременния човек. И връщайки се към приказките, към песните, към ритуалите на своите предци и осмисляйки ги по един нов начин, всъщност съвременните хора намират части от себе си, своите корени, своите опори. Затова не е случайно, че младите хора много се интересуват от българския фолклор и в музика, и в изобразително изкуство, и в литература. Претворяват, примерно, има една така доста силна вълна на съвременна българска фентъзи литература, която борави с фолклорни образи и ги пресъздава по един нетрадиционен начин, но те продължават да съществуват. И змеевете, и самодивите продължават да вълнуват въображението.